Ֆայլ 43 Նախագահը քվեարկության դրեց հետաքննություն կատարելու առաջարկը։ Որոշում ընդունվեց, որ հետաքննությունը կայանա։ Կոմսին հարցրին, թե պաշտպանության պատրաստվելու համար ինչքան ժամանակ է պետք նրան։ Առաջին հարվածից հետո Մորսերն արդեն ուշքի էր եկել եւ իշխել էր իրեն։ «Պարոնայք ատենակալներ», պատասխանեց նա։ «Ինձ երկար ժամանակ պետք չէ հակահարված տալու համար աներևույթ թշնամիների արձակմանը, որոնք թաքնվում են սեփական նողկալիության ստվերի տակ. Անմիջապես կայծակնային հարվածով պետք է պատասխանեմ այդ շլացուցիչ ամբաստանությանը, որը մի վարկյան կուրացրեց ինձ. Եթե թույլ տայիք բառացի արդարացումների փոխարեն թափել արյունս, ես կապացուցեի պաշտոնակիցներիս, որ արժանի եմ նրանց շարքերում լինելու»։ Այդ բառերը բարենպաստ ազդեցություն գործեցին։ «Ուստի խնդրում եմ», շարունակեց Մորսերը, «որ հետաքննությունը հնարավորին չափ շուտ կատարվի, ես պատրաստ եմ ներկայացնել Ատյանին բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը»։ «Որ օրը կկամենաք, որ նշանակենք քննությունը», հարցրեց նախագահը։ «Այսօրվանից ես հանձնվում եմ պալատի տնօրինությանը», պատասխանեց կոմսը։ Նախագահը զանգը հնչեցրեց։ «Պալատը համամիտ է արդյոք, որ հետաքննությունը կայանա հենց այսօր»։ «Այո», միաձայն պատասխանեցին ժողովականները։ 12 մարդուց հանձնաժողով ընտրեցին Մորսերի ներկայացնելիք փաստաթղթերը քննելու համար։ Այդ հանձնաժողովի առաջին նիստը նշանակեցին երեկոյան ժամը 8-ին պալատի շենքում։ Եթե հարկ լիներ մի քանի նիստ անել, ապա դրանք պետք է տեղի ունենային նույն շենքում, նույն ժամին։ Հենց որ ընդունվեց այդ որոշումը, Մորսերը մեկնելու թույլտվություն խնդրեց։ Պետք է ավագեր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք արդեն վաղուց ի վեր նախապատրաստել էր իրեն հատուկ խորամանկությամբ, ունենգությամբ, քանզի միշտ նախատեսում էր նման շրջադարձի հնարավորությունը։ Բոշանն այդ բոլորը պատմեց Ալբերին։ Ալբերը լսում էր նրան մերթ զայրույթից, մերթ ամուտից դողալով։ Նա չէր համարձակվում հուսալ, քանի որ Բոշանի Յանինա մեկնելուց հետո գիտեր, որ իր հայրը հանցավոր է, և չէր հասկանում, թե նա ինչպես կարող էր ապացուցել իր անմեղությունը։ «Հետո», հարցրեց նա, երբ Բոշանը լռեց։ «Հետո», կրկնեց Բոշանը։ «Այո»։ «Բարեկամս, այդ բառն ինձ վրա սարսափելի պարտականություն է դնում. դուք անպայման ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ եղավ հետո»։ «Միևնույն է, իմանալու եմ, և ավելի լավ է ձեզնից իմանամ, քան ուրիշ մեկից»։ «Այդ դեպքում», ասաց Բոշանը, «արիացեք, Ալբեր, դեռ երբեք արիություն այնքան պետք չի եղել ձեզ»։ Ալբերը ձեռքով շփեց ճակատը, ասես փորձելով սեփական ուժերը, կյանքը պաշտպանելու պատրաստվող մարդու նման, որ նողազրահի ամրությունը ստուգելու համար սուսերի բերանը ճկում է իր կրծքի վրա։ Նա իրեն ուժեղը զգաց, որովհետև տենդագին գրգռվածությունը էներգիայի տեղ էր դնում։ «Շարունակեք», ասաց նա։ «Երեկոն վրա հասավ», շարունակեց Բոշանը։ «Ամբողջ Փարիզը սպասում էր շունչը պահած. շատերը պնդում էին, որ ձեր հայրը ներկայանալուն պես կհերքի ամբաստանությունը, մյուսներն ասում էին, թե նա բոլորովին չի ներկայանա. Կային և այնպիսիները, որոնք հավաստիացնում էին, թե տեսել են, ինչպես նա մեկնել է Բրյուսել, իսկ ոմանք նույնիսկ տեղեկանում էին ոստիկանատանը, թե արդյոք նա իսկապես անձնագիր է ստացել»։ «Պետք է խոստովանեմ, ջանք չխնայեցի համոզելու համար հանձնաժողովի անդամներից մեկին, մի երիտասարդ պերի, որ կատարվելիք քննությունը գաղտնի ու կնդրելու հնարավորություն ստեղծի»։ Նա եկավ ինձ տանելու ժամը 7-ին, երբ խորհրդարանում դեռ ոչ ոք չկար, և պատվիրեց թղթադարին փակել ինձ օթյակներից մեկում, որտեղ պահվեցի սյան հետևը կատարյալ մթության մեջ. կարող էի հուսալ, որ սկզբից մինչև վերջ կտեսնեմ առաջիկա սոսկալի տեսարանը և կլսեմ ամբողջ քննությունը»։ Ուղիղ ժամը 8-ին բոլորը հավաքվեցին։ Պարոն դե Մորսերը ներս մտավ, երբ հնչեց ժամացույցի վերջին զարկը։ Կոմսի ձեռքին ինչ-որ թղթեր կային, և նա լիովին հանգիստ էր թվում։ Իր սովորության հակառակ կեցվածքը համեստ էր, հագուստն անպաճույճ ու վայելուչ, հին զինվորականների նման վերից վար կոչկված։ Նրա ներկայանալը շատ լավ տպավորություն գործեց, հանձնաժողովի անդամները անբարյացակամորեն չէին տրամադրված, նրանցից ոմանք մոտեցան կոմսին և սեղմեցին նրա ձեռքը։ Ալբերը զգում էր, որ այդ բոլոր մանրամասնությունները ջլատում են իր սիրտը, սակայն նրա տառապանքների մեջ երախտագիտության մասն էլ կար։ Եթե հնարավոր լիներ, նա կգրեր այդ մարդկանց, որոնք ծանր փորձության ժամին հարգանք են մատուցել իր հորը։ Այդ րոպեին ներս մտավ թղթատարը և նախագահին մի նամակ հանձնեց։ «Խոսքը տրվում է ձեզ, պարոն դե Մորսեր», ծրարը բացելով ասաց նախագահը։ Կոմսը սկսեց իր պաշտպանական ճառը և հավատացնում եմ Ալբեր, շարունակեց Բոշանը, խոսում էր արտակարգ ճարտարությամբ ու հաջողությամբ։ Նա ներկայացրեց փաստաթղթեր, որոնք վկայում էին, թե Յանինայի վեզիրը մինչև վերջին րոպեն անվերապահորեն վստահում էր նրան և հանձնարարել էր բանակցություններ վարել Մեծն Սուլթանի հետ, որից կախված էր նրա կյանքը կամ մահը։ Նա ցույց տվեց մատանին իշխանության նշանը, որով Ալի Փաշան սովորաբար կնքում էր իր նամակները և օրը տվել էր կոմսին, որպեսզի վերադառնալուն պես օրվա կամ գիշերվա որ ժամն էլ լինի, կարողանա մուտ գործել Փաշայի մոտ, նույնիսկ հարեն։ «Դժբախտաբար», ասաց նա, «բանակցությունները հաջողությամբ չավարտվեցին, և երբ ինքը վերադարձավ իր բարերարին պաշտպանելու, մեռած գտավ նրան»։ «Սակայն», ասաց կոմսը, «Ալի Փաշայի վստահությունը այնքան մեծ էր, որ մեռնելու պահին իր խնամակալությանն էր հանձնել սիրած կնոջն ու աղջկան»։ Ալբերը սարսռաց այդ խոսքերից, որովհետև Բոշանի բարերն արթնացրին նրա հիշողության մեջ հայրեի պատմությունը, և նա մտաբերեց ամեն բան, ինչ պատմել էր Գեղանի հույն աղջիկն այդ պատգամավորության, այդ մատանու և այն մասին, ինչպես նրան վաճառել են ու տարել ստրկության։ «Եվ ինչ տպավորություն գործեց կոմսի ճառը», տագնապով հարցրեց Ալբերը։ «Հոսովանում եմ, որ հուզեց ինձ, և հանձնաժողովի բոլոր անդամներին նույնպես», ասաց Բոշանը։ Այդ ընթացքում նախագահը սկսեց ամփութորեն աչքի անցկացնել քիչ առաջ ստացած նամակը, բայց առաջին տողերն իսկ գրավեցին նրա ուշադրությունը, նա մինչև վերջ կարդաց նամակը, հետո կրկին աչքի անցկացրեց և հայացքը կոմս դե Մորսերին հառելով ասաց. «Կոմս, քիչ առաջ դուք ասացիք, որ Յանինայի Փաշան ձեր խնամակալության ներհանձնել իր կնոջն ու աղջկան»։ «Այո, պարոն», պատասխանեց Մորսերը, «սակայն այդ բանում էլ բախտս չբերեց. Երբ վերադարձա, Վասիլիկին ու նրա աղջիկը Հայդեն անհետացել էին»։ «Դուք ճանաչում էիք նրանց»։ «Փաշայի հետ ունեցած մտերմությանս և իմ նկատմամբ նրան սահման վստահության շնորհիվ հաճախ էի տեսնում նրանց»։ «Եվ ոչ մի տեղեկություն չունեք նրանց մասին»։ «Պարոն, ես լսեցի, որ նրանք չեն դիմացել վշտին, իսկ գուցե աղքատությանը»։ «Ես հարուստ չէի, կյանքս անընդհատ վտանգների մեջ էր, և ցավոք սրտի հնարավորություն չունեի նրանց խնդրելու»։ Նախագահը հոնքերը կիտեց։ «Պարոնայք», ասաց նա, «դուք լսեցիք կոմս դե Մորսերի բացատրությունը. կոմս, կարող եք հաստատումն ձեր ասացների վկայակոչել որևէ մեկին»։ «Ցավոք սրտի ոչ», պատասխանեց կոմսը. «Փաշային շրջապատող և նրա արքունիքում իրեն ճանաչող բոլոր մարդիկ կամ մահացել են, կամ ցրվել աշխարհով մեկ. որքան ինձ հայտնի է, բոլոր հայրենակիցներիցս ես միակն եմ, որ չեմ զոհվել այդ ահավոր պատերազմում. ես ունեմ միայն Ալի Փաշայի նամակները, որոնք ներկայացրի ձեզ. ես ունեմ Ալի Փաշայի մատանին, նրա կամքի խորհրդանիշը, դահավասիկ. ես ունեմ նաև ամենահամոզի ճապացույցը, անստորագիր հարձակումից հետո չի տրվել ոչ մի վկայություն, որը կարելի լիներ հակադրել ազնիվ մարդու իմ խոսքին և վերջապես զինվորական կյանքիս անբասիրությունը»։ Ժողովականները հավանություն արտահայտեցին եւ այդ միջոցին Ալբեր, եթե անսպասելի ոչինչ չվատահեր, ձեր հոր պատիվը փրկված էր։ Մնում էր միայն քվեարկել, բայց նախագահը խոսք խնդրեց։ «Պարոնայք», ասաց նա, «և դուք, կոմս, կարծում եմ ուրախ կլինեք լսել մի վկայի, որը եկել է իր կամքով և հավատացնում է, թե բավականին կարևոր ցուցմունքներ ունի տալու»։ Այն ամենից հետո, ինչ ասաց կոմսը, այդ վկան անտարակույս միայն կհաստատի մեր պաշտոնակցի լիակատարան մեղությունը։ Ահա նամակը, որը քիչ առաջ ստացա, կցանկանաք արդյոք, որ կարդամ ձեզ համար, թե չհրապարակենք այն և ժամանակ չկորցնենք դրա վրա»։ Կոմս դմորսերը գունատվեց և այնպես ճխլեց ձեռքին բռնած թղթերը, որ դրանք խշշացին նրա մատների տակ։ Հանձնաժողովը որոշում ընդունեց ընթերցել նամակը, կոմսը խոր մտածմունքի մեջ ընկավ և չարարկեց։ Այդ ժամանակ նախագահը կարդաց նամակը։ «Պարոն նախագահ, ես կարող եմ շատ ստույգ տեղեկություններ հաղորդել հանձնաժողովին, որը կոչված է քննության առնելու գեներալ լեյտենանտ Կոմս Դմորսերի վարքագից Նեպիրոսում և Մակեդոնիայում»։ Նախագահը մի պահ լռեց։ Կոմս Դմորսերը գունատվեց։ Նախագահը հարցական հայաց գցեց ունկնդիրների վրա։ «Շարունակեք», գոչեցին տարբեր կողմերից։ Նախագահը շարունակեց. «Ես ականատես եմ եղել Ալի Փաշայի մահվանը և նրա վերջին րոպեներն անցել են իմ աչքի առաջ. Ինձ հայտնի է, թե ինչ բախտի են արժանացել Վասիլիկին ու Հայդեն. Ես պատրաստ եմ ծառայել հանձնաժողովին և խնդրում եմ լսել ինձ. Այս նամակը ձեզ հանձնելու միջոցին ես կլինեմ խորհրդարանի նախասրահում»։ «Իսկ ով է այդ վկան, կամ ավելի ճիշտ թշնամին»? Այլայլված ձայնով հարցրեց կոմսը։ «Հիմա կիմանաք», պատասխանեց նախագահը։ «Հանձնաժողովը կկամենա արդյոք լսել վկային»։ «Այո, այո», միաձայն պատասխանեցին բոլորը։ Ներս կանչեցին թղթադարին։ «Նախասրահում սպասող կա՞», հարցրեց նախագահը։ «Այո, պարոն նախագահ»։ «Ով է»։ «Մի կին, ծառայի ուղեկցությամբ»։ Ժողովականները զարմացած էին։ «Ներս հրավիրեք այդ կնոջը», ասաց նախագահը։ 5 րոպե հետո թղթատարը վերադարձավ։ Բոլորի աչքերը բևեռված էին դռանը, ես նույնպես ավելացրեց Բոշանը, բոլորի նման լարված սպասումի մեջ էի։ Թղթադարի ետևից գալիս էր մի կին, ոտից գլուխ ծածկոցի մեջ փաթաթված, կազմվածքի աղոտ գծագրությունից ու անուշահոտ բուրմունքից զգացվում էր, որ այդ ծածկոցի տակ երիտասարդ ու նրբագեղ կին է։ Նախագահն անծանոթ կնոջը խնդրեց վար առնել ծածկոցը, և ներկա գտնվողները տեսան արտակարգ գեղեցիկ, դեռատի մի կնոջ, հունական զգեստներ հագած։ «Այդ նա է», ասաց Ալբերը։ «Ով»։ «Հայդեն»։ «Ինչպես իմացաք»։ «Ավաղ, գլխի եմ ընկնում»։ «Բայց շարունակեք, Բոշան, աղաչում եմ»։ «Տեսնում եք, ես հանգիստ եմ և չեմ կորցնում հավասարակշռությունս, թեև հավանաբար մոտենում եք վերջաբանին»։ Պարոն Դմորսերը նայում էր այդ մանկամարդ կնոջը սոսկու մախառն զարմանքով», շարունակեց Բոշանը։ «Այդ սքանչելի շուրթերից պետք է հնչեր նրա դատավճիռը, կյանք թե մահ»։ Մյուսներն այնքան զարմացած էին ու հետաքրքրված անծանոթ կնոջ հայտնությամբ, որ պարոն Դմորսերի փրկությունը կամ կործանումն արդեն շատ չէր զբաղեցնում նրանց միտքը։ Նախագահն աթոռ առաջարկեց, բայց այդ կինը տարուբերեց գլուխը։ Իսկ կոմսը փլվեց իր թիկնաթորին, ոտքերն ակնհայտորեն հրաժարվում էին ծառայել նրան։ «Տիկին», ասաց նախագահը, «հանձնաժողովին հղած նամակում դուք գրել եք, որ կամենում եք տեղեկություններ հայտնել Յանինայում կատարված իրադարձությունների մասին, որոնց ականատեսն եք եղել»։ «Ճիշտ է»։ Հմայիչ թախիցով և ձայնի այն երաժշտականությամբ, որը հատուկ է արևելքի բոլոր բնակիչների խոսվածքին, պատասխանեց անծանոթուհին։ «Սակայն», ասաց նախագահը, «թույլ տվեք նկատել, որ այն ժամանակ դուք շատ փոքր էիք»։ 4 տարեկան էի։ Բայց քանի որ պատահած դեպքերը ինձ համար մեծ կարևորություն ունեին, ապա չեմ մոռացել ոչ մի մանրամասնություն, ոչ մի մանրուկ չի ջնջվել իմ հիշողությունից։ Բայց այդ իրադարձությունները ինչ կարևորություն կարող էին ունենալ ձեզ համար, ով եք դուք, և այդ աղետն ինչու պիտի այդքան խոր տպավորություն գործեր ձեզ վրա։ Հարցն իմ հոր կյանքի կամ մահվան մասին էր, պատասխանեց կինը, ես Հայդեն եմ, Թեբելենի Ալիի, Յանինայի Փաշայի և նրա սիրած կնոջ Վասիլիկի աղջիկը։ Դերատիկինը շիկնեց ամոթխածության ու հպարտության զգացումից, նրա բուցաբար հայացքը և բարերի վսեմությունն անասելի տպավորություն գործեցին ժողովականների վրա։ Կոմս դմորսերն այնպիսի սարսափով էր նայում նրան, ասես հանկարծ անդունդ էր բացվել նրա ոտքերի տակ։ «Տիկին», ասաց նախագահը հարգալից գլուխ տալով, «թույլ տվեք մի հարցել տալ ձեզ, որն ամենևին չի նշանակում, թե կասկածի տակ եմ առնում ձեր խոսքերը, և դա կլինի իմ վերջին հարցը. Դուք կարող եք հաստատել ձեր հայտարարության ստուգությունը»։ «Այո, կարող եմ»։ Իր ծածկոցի ձալքերի միջից անուշաբույր ատլասե մի քսակ հանելով պատասխանեց Հայդեն։ «Ահա իմ ծննդյան վկայականը, որը գրել է հայրս և ստորագրել է նրա զորապետները. Ահա մկրտությանս վկայականը, որով հայրս համաձայնություն էր տվել, որ ես ընդունեմ մորս հավատքը. Այս վկայագիրը վավերացված է Մակեդոնիայի և Էպիրոսի արքեպիսկոպոսի կնիքով. Ահա վերջապես այն վաճառագիրը, որն անտարակույս ամենակարևորն է, սրանով ֆրանսիական սպան, որը բարձր դրան հետ իր գարշելի սակարկության ժամանակ որպես ավար բաժին էր ստացել իր բարերարի կնոջն ու աղջկան, ինձ և մորս և 1000 քսակով, այսինքն 400,000 ֆրանկով ծախել է հայ վաճառական Էլ Կոբիրին»։ Այդ ահռելի մեղադրանքներից, որոնք ժողովականները լսեցին չարագուշակ լռությամբ, կոմսի դեմքը կանաչելու աստիճան գունատվեց և աչքերն առնով լցվեցին։ Հայրեն առաջվա պես խաղաղ, բայց իր խաղաղության մեջ ավելի սպառնալից, նախագահին մեկնեց վաճառքի վկայագիրը, որը գրված էր արաբերեն։ Քանի որ հնարավոր էին համարում արաբերեն, հունարեն, թուրքերեն գրված փաստաթղթերի առկայությունը, նիստին հրավիրված էր խորհրդարանի թարգմանիչը, ուղարկեցին նրան կանչելու։ Ազնվազարմ խորհրդականներից մեկը, որը Եգիպտոսի մեծ պատերազմի ժամանակ սովորել էր արաբերեն լեզուն, թարգմանչի բարձրաձայն ընթերցման ժամանակ աչքերով հետևում էր մագաղաթին։ «Ես, Էլ Կոբիրս, ստրկավաճառ և նորին մեծություն սուլթանի հարեմի մատակարարը, հաստատում եմ, որ ֆրանսիացի ազնվական կոմս Մոնտե Քրիստոից ստացա ադամանդ 2000 քսակ արժողությամբ, հանձնելու համար վեհապար կայսեր ի վճար նորատի ստրկուհու Քրիստոնեուհու 11 տարեկան Հայդե անունով Յանինայի Ալի Փաշայի և նրա սիրած կնոջ Վասիլիկիի ճանաչված դստերը, որին 7 տարի առաջ իր մոր, որը Կոնստանդնուպոլիս հասնելուն պես մահացավ, իր մոր հետ վաճառել էր ինձ Ալի Փաշայի մոտ ծառայող մի ֆրանսիացի գնդապետ, որի անունն էր Ֆերնան Մոնդեգո. Վերոյշալ գնումը ես կատարեցի նորին մեծություն սուլթանի հաշվին և նրա լիազորությամբ, վճարելով 1000 քսակ»։ Գրված է Կոնստանդնուպոլսում նորին մեծության հրամանով Հիջրայի 1247 թվականին։ Ստորագրյալ Էլ Կոբիր։ Տվյալ վաճառքի ստուգությունը, անվիճելիությունն ու իսկությունը պետք է վավերացվի նորին մեծության կնիքով, որը վաճառողը պարտավորվում է ապահովել։ Վաճառականի ստորագրությունն իսկապես հաստատված էր շահի կնիքով։